um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti. Sérstaða Vaðlaheiðarganga er sú að heimamenn eru fúsir til þess að greiða veggjöld. Arðsemisáætlanir og útreikningar hafa gert ráð fyrir að svo væri í 25 ár. Þeir eru þess vegna tilbúnir að halda áfram að greiða í 40 ár ef að það þarf til þess að borga gönginu. Það er hinn mikilvæga forsenda þessa máls. Á undirbúningsstigi hafa komið fram ýmsar gagnrýnisraddir. Yfir þær hefur verið farið mjög vandlega í fjárlaganefnd og ég vil sérstaklega þakka formanni nefndarinnar Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur sem deildi með mér ýmsum efasemdum um þetta mál fyrir þá vandlegu vinnu sem þar fór fram. Ég er sannfærður eftir þá niðurstöðu að sú áhætta sem í málinu felst sé ásættanleg. Hún er vissulega fyrir hendi. Hún er vissulega fyrir hendi, en hún er ásættanleg í ljósi heildarhagsmuna.
Háttvirtur þingmaður Árni Jónsson tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.